Хвала всем, что вы пришли. Прибрал вам Бхагавад-гиту, как Кришна е, то есть поглавие, седьмое поглавие, знание абсолюту, верс 5. Просим, поновите за мано. Апреямитасваням Пракритим видиме парам Джива бута махабаха Я едам дарьяте джагат. То ли превод Его Святости Шрила Прабхупада. Поле книг о Арджуне, тут же Кришна нанаша на прежний верс, кироминя дает материальный свет. То ли то есть земля, зрак, этер, интеллигенция, ум и важный эго. То ли на то се нанаша. Полег них Арджуна мощных рук. Имам ще едно вищу енергию. Составляю жива бития, ки скоришчаю нижу материальну нараву. Коментар. У тем врзу је расно речено, да жива бития припадаю вищи нарави енергии, всевишнега Господа. Господова нижа енергия, материя, се појави в облике различних елементов – земля, воде, огня, зрака, итра, ума, интелигенция и лажнега ига. Обои материальни елементи, тако гроби, земля, тако напрей, како субтилни, ум и тако напрей, со производ Господова нижа енергия. Жива бития, ки с различными намени искоришчаю нижу енергию, со Господова вища енергия, ки е гонилна сила целотнега материалнега света. Материално весолје не море деловати, че го гибање не справи вища енергия, живо битие. Енергија со змерај под управо тистега, из когар извирају. Жива бития са тако все лепо под надзором Господа, нимају пополне неодвисности. Помоћи никакор ни са однака Господу, кот мисли о неинтелигентни людје. Разлика меѓу живими бития и Господом је описана у Шримад Бхагаватаму.
Парамита дивас тайо бритао яри сарвагатас тара хи на Шаситейти ниямо дхуване карта Аджани чайян варям тад Авимуча диян дрибвавет Самам ану джанатам Тад амитам мата душтатая.
О, Верховни Вечни, че би била жива бития вечна и все присотна, како ти, не би била под Твоим надзором. Ker pa so drobni delci Tvoje energije, o Gospod, so pod Tvojim vrhovnim nadzorom. Če se želijo zares osvoboditi, se morajo predati Tebi in tako bodo postala srečna. Samo v tem naravnem položaju so lahko upravitelji. Prepričanje ljudi omejenega znanja, ki zagovarjajo monistično teorijo, po kateri naj bi bila živa bitja v vseh pogledih enaka Gospodu, je zmotno in pokvarjeno. Vsevišnji Gospod Krišna je edini upravitelj. Naj to ponovim. Vsevišnji Gospod Krišna je edini upravitelj. Vsa živa bitja pa so mu podrejena. Tukaj ni pustili veliko prostora za nas. Živa bitja so višja energija vsevišnjega, saj se kvalitativno ne razlikujejo od njega. Pomoči pa mu nikakor niso enaka. Medtem, ko višja energija, živo bitje izkorišča grobo in subtilno nižjo energijo, materijo, pozabi na svoj pravi duhovni um in inteligenco. To se zgodi zato, ker pride živo bitje pod vpliv materije. Ko se osvobodi vpliva slepilne materialne energije, doseže mukti ali osvoboditev. V oblasti materialne iluzije se zaradi lažnega ega enači z materijo in si lasti materialne predmete. Ko se osvobodi vseh materialnih idej, vključno to, da lahko postane povsem enako Bogu, pa lahko spozna svoj pravi položaj. Zaključimo lahko, da je po nauku Gite živo bitje samo ena od Krišnovih številnih energij. Ko se ta energija reši omadeževanosti z materijo, postane popolnoma zavestna Krišna, kar pomeni, da doseže osvoboditev. Še enkrat preberem vers. Poleg njih, Arjuna močnih rok, imam še eno višjo energijo. Sestavljajo živa bitja, ki izkoriščajo nižjo materialno naravo.
Namaste Saraswati Deva Gauravani Prakarne Nirvishesha Shunyavadi Vasya
Naša filozofija zavesti Krišne je zelo enostavna. Ampak del naše filozofije je, da je še ena energija, ki se imenuje Maja ali iluzija, ki vse naredi zapleteno. In ravno zdaj, tisti, ki smo pod vplivom Maje, vse, kar je enostavno, postane zelo, zelo težko razumeti. Ni da se komplicirane stvari lahko razumejo, ampak predvsem stvari, ki so prekrite z to materialno iluzijo, jih je zelo težko razumeti. Naprimer, kdo smo. V prejšnjem verzu Krišna razloži, kje smo. Preden razloži, kdo smo. In to, kje smo, smo v materialnem energiji. Kaj je to? Krišna jo opiše kot voda, zemlja, voda, ogen, zrak, eter, inteligenca in lažni. To so različne materialne energije. Torej, Krišna opiše celotni materialni svet, v katerem živimo. Ponavadi, ko slišimo besedo voda, zemlja, ogen, se identificiramo z našo koncepcijo, kaj je zemlja. Ampak zemlja je trda energija, trda materija, za razliko od vode, ki se zelo spremenja. Ampak ali smo ogen, voda ali zemlja, zemlja vključuje vse, kar je trdno, in voda vključuje vse, kar drži stvari skupaj, ali je to voda ali olje, vse je del vode. Tudi recimo ogen. Ogen je vse, kar spreminja en element v drugega. Recimo, radiacija spreminja, ogen spreminja, transformira. Veliko različnih oblik transformacije, ampak vse skupaj ista lastnost je ogen. Ni nujno, da gorijo kot ogen. Kot vidiš v želodcu, nimam pravi ogen, ki ga lahko ugasnemo. Ponavadi to občutimo kot kislost, tako kot voda. Aha, ker imamo prebavo zaradi ognja, ki je v našem telesu. To je kot neki vodeni ogen. Podobno, v naših očih imamo ogen. Ali ste včasih pomislili na to, da imamo oči iz ognja? Niso pravno ogen, ampak imajo ogen, ker brez tega ognja ne moremo videti, ker moramo prebaviti svetlobo. Če pogledamo osebo, ki ima katarakt in če to odstranijo kasneje, ne morejo ničesar videti, ker vse, kar vidijo, je svetloba, ker ne morejo, ne vejo, kako prebaviti to svetlobo. Zato je vse svetlo in zamegljeno. Torej, na ta način ugibamo, ampak to je vse, kar presnavlja, je ogen. torej svetlobo v videnje. Torej, ko prebavljamo hrano, ko, predstavljate si, ko jemo korenje, se presnovi, se prebavi. Lahko ljudem rečete, da imamo možgane kot korenje. In to morda je res, če ga ne prebavimo. In imamo tudi zrak. Zrak je tisto, kar prenaša eno stvar na drugo, na drug kraj. Recimo, ko nekaj pojemo, ponavadi slišimo, kako zrak prenaša stvari po telesu iz enega mesta na drugo. Posebno, če jemo preveč. Torej, zrak prenaša stvari, recimo. Rečeno je, da so tudi planeti se prenašajo z zrakom. Znanstveniki imajo neko drugo mišljenje, ampak mi razumemo, da se vse stvari lahko prenašajo z zrakom. In potem imamo eter, ki drži stvari v enem prostoru. Se pravi, zvok je, se prenaša skozi eter. Zrak ne prenaša zvok, ampak ga eter prenaša. Torej vemo, da obstaja eter zaradi zvoka. Podobno imamo um. Ljudje so izven uma, ampak ponavadi so, imamo um, kjer čutimo. Ponavadi je to najbolj centralno občutenje, kako mi občutimo določeno situacijo. Če nekaj rečem, nekega, nekaj zelo nelepega, se ljudje počutijo slabo. A če rečem, če pa rečem, oh, vsi ste tako lepi in sijoči, ne morem verjeti, kako ste sijoči, vsi imate tako lepe kvalitete in vsi bojo imeli rad moje predavanje, radi pri moje predavanje, ker se bodo dobro počutili. Torej, tudi če povemo resnico, če, ni, če nas ne naredi, da se počutimo dobro, potem želimo, da nam nekdo pove laži, da se boljše počutimo. Torej, občutenje je zelo pomembno. Del, kako mi občutimo materialni svet. Potem imamo tudi inteligenco, kako vidimo svet. Če rečemo nekaj, kar nam ne daje lepšega pogleda na svet, potem samo izgubljamo čas. Seveda, če nekdo misli, da ima popolno videnje sveta, potem samo mislijo, da lahko človek konča predavanje, da lahko potem nekaj rečejo in vse razsvetljivo. Torej, ponavadi želimo predati vizijo sveta za vse ostale, drugače, zakaj bi se komunicirali sploh med sabo. Če nekdo vpraša, kje lahko kupim paradižnike in nekdo reče, aha, tam je trgovina. In to je za nekatere ljudi razsvetljenost, ki so poceni paradižniki. Ampak to je napredek, kako ljudje želijo komunicirati na nek način, kako bo dali ljudem vizijo, da bojo izboljšali svoje življenje. To je, se imenuje inteligenca, kjer imamo vizijo, s katero bi se izboljšali življenje in se boljše počutili. Torej, če želimo predižnike in nekdo ti pove, ki dobiš cenejše, seveda organske rezultate, da se počutiš boljše, posebno, če je na pici ali na lazanji. Potem si misliš, to je zelo dobra informacija, zelo pomembna smernica. In potem imamo svoj lažni ego in to je glavni sestavina našega materialnega obstoja. Lažni ego, s katerim se najbolj identificiramo. Posebej to, kdo mislimo, da smo. Vsi v materialnem svetu mislijo in verjamejo, da so heroji ali herojke v tem materialnem svetu in najbolj pomembna zabava je njihova lastna zabava, njihove lastne aktivnosti. Zato v družbi, v naši družbi, zelo lahko prevarati ljudi, da im povem, da jaz delujem za tvoje blagostanje. Prav pa ti je rekel, da greš v trgovino. In vprašaš za ceno nečesa. Posebej v Indiji, kjer barantajo in prečejo, za tebe ne naredim nič dobička, tebi dam posebno ceno. Ali kaj zdaj naredijo, vedno podvojijo ceno nečesa, kar prodajajo, in potem imajo velik napis, ki reče razprodaje. A ne, I half price, polovična cela razprodaje. Torej, v bistvu plačaš pravo ceno, ampak pravijo, da je polovična cena. Ampak v Indiji ti dajo trojno ceno in potem barantaš dol na polovico cene in misliš, da si jih prevaral. Torej, vsi so vsi centrirajo okoli te iluzije, da smo center od sveta in da je najbolj pomembna zabava, najbolj njihovo življenje, najbolj pomembna aktivnost. To so grobi elementi in subtilni elementi, s katerimi delujemo, ampak prav pa Krišna pravi v Bhagavad Gita, da je še eden drug element. V tem verzi omeni še nekoga, nas. In reče, da tisti, da tu smo duše. Krišna razloži v Bhagavad Gita, da je duša del, ki se ne spreminja. To smo mi. Mi nimamo duše, mi smo duša. Ni da imamo dušo. Da jo lahko izgubiš. Kam je šla duša? Mi smo duša. Kamorkoli gremo, tam gre duša. In tudi duša se nikoli ne spremeni. Karkoli situaciji se najde v tem materialnem svetu, je vedno ista duša. Nažalost, če se najdemo v narobni situaciji, potem nima nikakršne priložnosti, da lahko se lahko zaveda, je duša. 100% misli, da je samo produkt materije in to je vse, kar doživlja, posebno v nižjih oblikah življenja. Ampak zanimivo je, da ni tako lahko najti, izvedeti, kdo smo. Ne moramo prebrati knjige in samo skozi to knjigo razumeti, kdo smo. Naprimer, Krišna reče, kaj nismo? Nismo telo, ker se telo skozi spreminja. Kot vidimo, naša telesa se skozi spreminja, ampak duše se ne spreminja. Zato moramo veliko meditirati, da bi lahko to sploh cenili, da to telo, v katerem smo, se vedno spreminja. Ko smo bili mladi, mogoče smo želeli postati starejši. In ko smo postali starejši, želimo postati mlajši. Ampak kdo je ta oseba, ki skozi želi nekaj? Ponavadi tisto. Vedno smo absorbirani v to, kaj se dogaja s telesom. Tako smo absorbirani v telo, da sploh ne vemo, kaj se dogaja z nami. Ampak zato, ker imamo zavest, karkoli se dogaja s telesom, to je vse naše doživetje. Razen, če imamo še neko drugo izkušnjo, nek drugi objekt, ki ni to materialno telo. V vsakem primeru, Krišna pravi, da smo duša in da smo višja energija. Torej, imamo zavest in ostalo je brez zavestno. Impersonalisti pravi, da je vse eno, duša, telo, Bog, vse eno. Ne morejo razumeti, da je nekaj drugačnega. Kot v našem telesu imamo nižje stvari, glavo z možgani, imamo to višji del in nižje, kar je, s kjer izločamo. Ne moram reči, da je to isto, čeprav je vse del istega telesa. Torej, to je naša filozofija, da Bog je en in vse njegova energija je vse isto, hkrati isto in različno. Torej, isti smo v kvaliteti s Krišno, ampak v številu smo različni. In tudi različne oblike energije, oziroma energije, kvalitete energije imamo. Torej vse je Bog, ampak moramo narediti moramo razločiti med višnjimi in nižjimi energijami in Bogom samim. Torej Krišna je kot sonce. Sonce je na enem mestu in podaja energijo in svetlava posod. Torej sonce je na enem mestu, ampak deluje skozi svoje energije. Torej, in sonce ni treba iti osebno v našo sobo in jo ogreti zjutraj, ker to deluje skozi svoje energije. Ni mu treba osebno priti, zato da bi lahko dal v sobo njegovo svetlobo. Torej, Krišna ali Bog je povsod s svojimi energijami in je upravitelj vseh energij, tako kot električna, tale energijska centrala je izvir vseh energij, ki deluje in potem ogrevajo ostale prostore. Torej, Bog deluje skozi svoje energije in se tudi zaveda vsega, kar se dogaja. Zato lahko pravilno usmerja svoje energije, tudi če ni tam osebno, samo s svojim zavedanjem. Ve točno, kaj narediti povsod, v vsakem trenutku. Torej, otrok, ki je na cesti in gleda, kako se avto pelje mimo, si lahko zamišlja, da se avto sam vozi. Ali če vidimo letalo v zraku, če vidi letalo v zraku, misli, da to leti avtomatsko. Temu se reče, da je to otročje. Odrasli bo vedel, da je tam voznik, ki upravlja avto in da tudi letalo ne leti samo, ampak da je tam pilot z daljine, ali da je pilot v letalu in ga upravlja. Torej, otročje, če mislimo, da se materija sama premika. Ko vidimo to veliko mašino, ki se imenuje materialna energija, moramo razumeti, da je tam voznik za tem. Morda ga ne vidimo osebno, kot otrok ne more videti voznika v avtomobili, ampak odrasli ve, da je tam v vozilu voznik. Tako podobno, ko vidimo to veliko mašino, vidimo, da moramo razumeti, da je za tem voznik. Zelo, zelo inteligenten in močen voznik. Naprimer, ko se sonce vzhaja, pride točno v določenem času. Ko zahaja, to zahaja točno v določenem času. Torej, sonce ne gre kar enkrat v postelj ob desetih in potem, ker je šlo pozno spat, ostane kasneje. Ne, sonce točno vzide, točno ob določenem času in tudi zahaja, točno ko je predvideno. Podobno, ko jemo hrano, in brez zavestnega napora, del te hrane se asimilira v telo skozi prebavo in del tega se eliminira skozi izločanje tiste stvari, ki jih ne potrebujemo. In nekateri deli se zataknijo nekje v našem telesu. Torej vse to se dogaja brez našega napora, zavestnega napora. In tako moramo razumeti, da je to telo kot mašina, ki je zelo čudovito napravljena. Mi smo samo eden od potnikov v tem telesu. Samo, ja. Ni nam treba upravljati celega telesa. Ko se urežemo v prst, ne vem, nimamo pojma, kako se to zaceli, vendar telo to pozdravi. Ampak sama materija ničesar ne zaceli. Če recimo prerežemo to mizo. Ta miza se ne bo sama od sebe pozdravila. In če razrežemo mrtvo telo, se tudi ne bo zacelilo. To se naredi samo zaradi prisotnosti duše, ker ima, da ima telo to energijo, da se lahko pozdravi. To se to ne naredi sam zavestno telo, ampak samo zaradi prisotnosti duše in nadduše. Zato nič ne deluje neodvisno, ampak vse deluje pod vplivom duše in tako kot celo vesolje pod vplivom nadduše. Torej vsa materija, ki jo vidimo okoli nas. Tisti, ki so impersonalisti, se s tem ne strinjajo in kdorkoli ne sprejme obstoj vsevišnjega ali tudi razlike med materijo in dušo, se imenujejo impersonalisti. Lahko se sprašujemo, če je Bog tukaj in je prisoten vse skozi svoje energije v našem telesu, tudi kot nadduša, ali ni tudi on pod vplivom materialne energije, tako kot mi? Odgovor je, da je Bog tako kot predsednik države. Krišna ali Bog? Če gre predsednik države v zapor, to ne pomeni, da je on zapornik, če gre obiskati zapor. Pravpad govori o Mahatma Gandiju, ki je šel obiskati zapor. In tudi pravpad je šel v zapor, da je tam je bil nek program. Ampak to ne pomeni, da ko je šel v zapor, da je on postal zapornik. Tako podobno, ko Krišna, ko pride v materialni svet, ne pomeni, da on postane zapornik, ker on je upravitelj te materialne energije. Ampak pride obiskati, da vidi, kako se zaporniki želijo spokoriti in postaniti dobri državljani. Torej tisti, ki mislijo, da je Bog takšen kot oni in ki ne razumejo, da je voznik za univerzum, tako kot ne razumejo, da je voznik v našem telesu in da smo mi samo potniki, se imenujejo iz Bhagavad Gita mude ali neumni, kot otroci. Tudi, če imajo doktorat, znanstveniki, kakorkoli se imenujejo, ampak če tega ne razumejo o tem vozniku, ki vozi avto, ali to telo, ali univerzum, potem so neumni kot otroci. To se sliši zelo preprosto in ljudje bojo mislili, da to je zelo preprosto. Kaj je tako pomembno pri temu? Znanstveni delajo tako pomembne stvari, izumljajo avte in računalnike in take stvari. Vprašanje je, kaj bo računalnik za te naredil, ko boš zapuščal telo? Kdo ima najboljši računalnik za veliko spomina, se bo lahko spomnil Krišne ob odhajanju iz tega sveta. Jaz se ne morem spomniti Krišne, ampak grem odhajam s svojim računalnikom in grem za to duhovni svet, ker imam toliko spomina v svojem računalniku. Ali če imaš dober avto, ob smrti te lahko odpelje nazaj v duhovni svet. Ko zapuščaš telo, te avto odpelje nazaj v duhovni svet. Vse tehnološki napredek je morda uporaben v različnih smerih, ampak če ne napredujemo zavestno in se rešimo teh pačnih predstav, da se telo spreminja, mi se ne spreminjamo. Če to ne sprejemamo, potem ostanemo pod vplivom materialne energije. In razen, če se ne osvobodimo tega vpliva materialne energije, tudi intelektualno lahko razumemo to, ampak to ne spremeni našega izkušanja materialne energije, če mislimo, da smo to telo in da bomo umrli, nas je strah. Najprej zato, ker ne vemo, kam gremo, ko umremo, in druga stvar, zato, ker nismo zavestni tega, kdo smo. Niti ne vemo, če smo se všeč, ker vsak je sebi všeč včasih, ampak ker ne vemo, kako izgledamo, kdo smo. Ne vemo, kaj bi morali res delati kot duša. Torej, vse, kar vemo, je, da je to telo, ki bo umrlo. Sorry za prostite za slabe novice, to je zelo pesimistično. Torej, zato smo vedno v strahu in simptom nevednosti je strah. Če smo vsi večni, potem ni ničesar, da bi se bali. Ampak če ne sprejmemo svoje večnosti, ker se moramo tega res zavedati, ker smo zdaj pod vplivom materialne energije, zato smo vedno v strahu, kaj se bo zgodilo. In vemo, kaj se bo zgodilo, zato smo tudi v strahu. Ker vemo, da danes, jutri ali 100 let od sedaj moramo zapustiti to telo. In ne vemo, kam gremo, ničesar ne moramo vzeti s seboj, niti svojih pasošem, torej zato smo vedno v strahu. In edini način, kako se lahko osvobodimo tega strahu, je, da se osvobodimo iluzije. In edini način je, da v bistvu ta oseba, ki nas je dal v iluzijo, nas da iz iluzije. Ampak mi sploh ne razumemo, ne verjamemo, da ta oseba obstaja. Recimo tako, kot če je vodnik zapora in ima ključe iz zapora in mu samo rečemo, bi mu lahko samo rekli, da je nas ta ven iz zapora, ampak ker mi ne verjamemo, da obstaja, ali v bistvu sploh ne maramo tega dejstva, da obstaja, potem niti ne izkoristimo priložnosti, da bi ga prostili, da nas da spusti ven iz zapora. Naprimer, na danskem zapori so tako prijetni, da je bila oseba, ki je bila v zaporu in mislil, da je v hotelu, tako so imeli roštilo. In ko je ta brat od zapornika je prišel z helikopterom, da bi ga spustil z zapora, In je pristal v tem zaporu in njegov brat ni želel oditi iz zapora, ker se imel tako fino. Torej vemo, da nekdo ima ključe iz tega zapora, ampak mi mu ne verjamemo, niti ne verjamemo, da obstaja. Torej nikoli mu ne bomo rekli, da naj odpre zapor. Ali če sploh ne želimo ven iz zapora, ker smo prepričani, da je to zelo dober zapor. Kot ptice, ki jih dajo v kletko. In potem se ptica navadi te kletke. Vse je zaston hrana, ni treba plačevati najemnine, tam je voda, vse. Torej, tista oseba, ki je lastnik ptice, je odpri kletko, ptica gre van iz kletke, pogleda okoli in gre nazaj notri. Ne želi oditi iz kletke. Torej, večina naše filozofije je, da nas prepriča, da smo večni, da je to dobro. In da je večno življenje ni to, kar si mi predstavljamo. Veliko tega je, kar si ne moramo sploh predstavljati. Moderne religije, kot sem rekel, propagirajo večno življenje kot nekaj neželjenega. Ko zapustiš telo, greš pred Boga, ki ima veliko tablo z točkami. Mac, kompjuter, računalnik. Otipka tvoje ime, Govinda Das, da si. In pogleda na tablo in reče, trudil si se, ampak ni bilo dovolj dobro. Te te pobere, reče prosti. To je zakon in te spet te vrže v goreč ogen.
In
vsi angeli se zbere in reče, a ste to videli, kako je zgorel? In so vznemirjeni. Želi, da jih vrže še par. On je zgledal kot. Potem, ko očno pride duša, pogleda na računalnik in reče, o, tale je bil dober. In ti stisne roko, svojo veliko roko. In ti poda malo harpo. In potem do konca večnosti hvališ Boga s to malo harpo. Nekdo pride do Boga in reče, Bog, prosim, tukaj sem bil zelo dolgo. Ko sem rekel, o, hvalim Gospod, ali lahko kaj, a mi lahko daš eno uslugo narediš? Bi rad šel v peko, ker je vsaj tam nekaj rock music, muzike, glasbe. Ja, seveda. In ga vrže v peko. Torej ta predstava večnosti, kaj tam te počnemo, ponavadi ni zelo dobro poznano. In ljudje niso naklonjeni, da bi za nekaj takega delali, ali za nekaj takega, kar ni tako zaželeno ali poznano. Torej Krišna razloži ne samo o sebi, o večnosti, o metodi, kako priti do tega večnega življenja, ampak tudi kako želeno je, kako je privlačno, da živiš v večnem duhovnem telesu, da imaš čisto zavest, čisto veselje, blaženost in ljubečne izmenjave s Krišno in ostalimi. Glavna stvar je, da smo vsi del istega telesa. Oh, wow, vsi smo del istega telesa. Ampak tukaj je razlika, tako kot celo telo ima veliko različnih delov in en del je prst. Torej prst ima svoj, je samo del, ni celo telo, čeprav mislimo, da je morda celo telo. On si želi, da bi bil celo telo, ampak ne bi moral obstajati brez ostalega telesa. Torej, mi smo kot prst. Torej, prst ne more uživati za sam za sebe, potrebuje celotno telo, da lahko uživa, ampak ima svojo vlogo in je zelo koristen, če igra svojo vlogo. Torej, prst pomaga telesu, da se hrani. Kot reče prst, o, čakaj, to sem delal toliko časa, sem deloval za to telo, nič nisem dobil za to. Niko nisem pojedel, nisem dobil za jest, samo pomagam želucu, da se hrani. Torej, jaz bom prenehal to službo. In reče, zdaj se štrajkam. Ali če je kakšna razgula, jo bom sam pojedel, mi jo proba dotakniti. Ampak upajmo, da se bo zresnil, da ga drugi prst malo zresni in mu povedal filozofijo, da sam ne moreš uživati, da je samo hrano želodcu in ta želodec je tako prijazen, da ti da del svoje energije v zameno. Potem je ta prst spet uporaben, drugače je brez uporabe. Podobno, mi smo vsi del Krišne, nihče od nas ni nikoli ločen od Krišne. Krišna nikoli ni ločen od nas in mi se ne moramo ločiti od njega. Samo mislimo si, da smo ločeni in zato kot prst želimo živeti sami, brez preostalega telesa in to je nemogoče. In materialna energija nas ohranja v tej zavesti, da smo nekako nezavestni od Krišne in da materialna energija nas skozi krega, ker si to mislimo, da smo neodvisni od Krišne. In ko si pomislimo, da starost, bolezen in smrt. In potem, da se še enkrat rodimo v neki drugi vrsti življenja. Če to ni dovolj kriganja, dovolj kaznovanja, da si želimo končati to materialno eksistenco. Če pogledamo v naokoli, vidimo, da smo v različnih pozah in večina poz ni jogijskih poz, zato ker smo, ni nam udobno. In samo s tem, ko sem to rekel, sem užalil veliko ljudi in umi so vznemirjeni. Torej, in ko se sprihajamo zunaj, morda je popoln dan. Za nekatere ni tako popoln. Ne skrbite, ne bo trajalo zelo dolgo. Ker kakršnokoli vreme je danes, bo jutri sigurno drugače. Na katerih krajih v tem svetu sedaj imajo hurikan ali potres, potem imajo poplave in potem je spet lep dan. To je življenje. Torej imamo tudi različne druge probleme. In če si ja, mlad in zdrav, to ne skrbi, ker počakaj par let in boš videl, kaj o čem govorim. To je filozofija, ki se sama razkriva. Glavno tukaj je, da imamo namen in če ga uresničimo in se povežemo s Krišno, vsem ostalimi, se bomo počutili dobro in se bomo povezali z izvorom vsega blagostanja in večnosti in bomo situirani v ljubečem razpoloženju in zmenah. In ne bomo več v materialnem svetu, kjer v bistvu ni nobene sigurnosti, kjer ni nobenih ljubičih izmenjav z nekomer. Mogoče z našim psom včasih, ampak to je drugačna zgodba. Tukaj se bom končal, če je kakšno vprašanje. Menili ste, ko vidimo avto, nekdo si lahko misli, da se sam vozi. Nekdo bi lahko rekel, imamo take avtomobile, Tesla, ki se vozi brez voznika. In tudi letala lahko gre na avtopilot. Kaj bi temu rekel? Nekdo bi ga moral programirati, nekdo. In tisti, ki ga je programiral, ga je moral na ta način, da je lahko spremljivo in da se lahko izboljšuje. Ker večina teh avtov te zapeljejo naravnost v drug avto. Dostkrat eksplodirajo. In avtopiloti, nekdo mora to programirati in tudi včasih se mora spremeniti. Torej, mislijo, da se sam vozi, ampak vedno mora biti nekdo, ki to kontrolira. Še kaj drugega? To je, on je nastavljen tako, da sprašuje vprašanje, če nikoga drugega ni. Sliši se kot zelo pesimistična filozofija, da samo čakaš in da vidiš, kako se telo razgradi in ko bomo umrli. Ni, je rekel Maharaj. Rekel, ja, da bojo vsi depresivni. Bo res videli, kakšna je materialna energija. Ne, to je dejstvo. Seveda, nekateri ljudje imajo radi to raso, da ugotovijo, kako so nesrečne stvari. Da ugotovijo, aha, jaz sem nesrečen, ampak poglej tega, o, taj še bolj. Sploh se ne predstavljam, kako so oni nesrečni. pa mi gre kar dobro.
The newspapers, you know, what to speak of me, just read the newspapers.
Samo poglejte v novice. Ta je bil streljen danes. Ta je ukradel milijon dolarjev v svoji državi. Ti si ljudje so v bolnici. Jaz sem optimističen, če mi primerjam z njimi. Ampak na koncu lahko vidimo, ni tako slabo, ker lahko vidimo, gremo samo v restauracijo in pozabimo na vse. Vedno ti dajo nek plan, kjer lahko v bistvu končaš svojo nesrečo. Torej, cel materialni svet se vozi na strahu in govorijo, kako bo vsak dan bolj srečen, tvoj telo bo. Tudi, če moraš umreti, kar je zelo redko v tem svetu, boš šel v nebesa, kjer se še bolj uživa. In potem si nekdo lahko misli, aha, to imam rad. Ne, ampak v celo bistvu materialni svet je baziran na strahu. Tudi nesreče, smrti, bolezni, starosti. Če to gledamo, ni nobenega naklona proti duhovnemu življenju. Tako da edino, kar podaja, je strah pred Bogom. Kot sedaj imajo strah pred virusom, ki bo prišel in vas vse ubil, tako da vzamete zavetje v nas. Torej, cel svet je poln strahu. Kakšne so novice o strahu? Zdaj se zaklenimo v hišo in počistimo hišo 34-krat. Torej, motivirani smo s strahom. Tako kot imamo korenček na palici, tako cel svet deluje. Ali za materialni svet, ali za materialni življenje, ali za duhovno življenje. Krišna pravi, da to ni blagoslavljanje v tem svetu. Moramo dati ljudem alternativo. Torej, obe stvari morajo biti tam. Aha, korenček in palica, torej, da ga stepeš osla s palico in mu daš korenček spredaj. Drugače se osel ne premakne.
Hare Krishna Maharaj, thank you very much for your lecture.
Hvala Maharaj. Omenil si, da kako smo vsi del enega telesa in del, ki v bistvu ustvarja celoto. Sprašujem se, identiteta duše je deča, duša je večna. Imamo veliko različnih delov kvalitet v telesu. So dobre duše? Torej, mi smo neodvisna duša v tem telesu, ampak so tudi druge duše. Veliko je črva v našem telesu, parazitov, torej tudi celice. Če gredo skozi proces rojevanja, rasti, se reproducirajo in potem izginejo. To mora biti duša, ki to dela. Ker energija te duše pomaga telesu, da se transformira. Kot ta miza nima duše, torej ne gre skozi isto spremembe. Torej, ni da prideš notri in vidiš dve mizi, ker se je narodila. Ne, zato ker je duša, tako telo se transformira. Tudi celica na ta način se transformira, ker je bila tam duša. Torej, kadar Torej, kadar ni harmonije v našem telesu, to nas lahko poškoduje. Tako kot dva vidolne duše, če imamo med seboj nesporazume, potem ali lahko ta spor, ali lahko ta spor v bistvu škodi Krišni. Temu, da, v telesu se temu reče bolezen. Vsak organ ima različne celice in delajo skupaj. Ampak ko je nebalans v telesu, recimo zaradi prebave, predvsem zato, ker duša ne mara nekega dele telesa in tja pošilja negativno energijo. Zaradi te negativne energije vse celice postanejo depresivne. Recimo, ker nas duša ne mara, smo te celice zbolijo in potem začne umirati. Se ne reproducirajo več in potem se pojavi bolezen. Torej vprašanje, mi kot družba, v družbi, imamo mikrokozmos in makrokozmos, torej nekatera hrana, če pogledamo jetra, jetra ima določeno energijo, ker mora prebaviti hrano. Torej ima nekaj določeno ogna, nekaj ogne v sebi. Torej, če jemo hrano, mora biti vse v balansu, če jemo napačno hrano, recimo zelo mrzlo, razen sladoleda v nedeljo. Če skozi jemo sladoled, tako kot če bi polili vodo na ogen, če polijemo preveč sladoleda na ogen, ogen umre. Ali pa imaš veliko stopljenega sladoleda. Torej, če damo napačno hrano v telo, potem je to povzroči nebalans in tukaj se pojavi bolezen. Zato tako ta organ nima iste funkcije, ne deluje na isti način, zato ker so energije, ki niso kompatibilne. In potem se naša prebava upočasni. In tako tudi ostali deli telesa dobijo nutrientov in tako je to povzroči nek krog in celo telo postane šibkejše. Tako kot glavna duša v telesu, kot ki smo mi, mi smo glavna duša v telesu. Velik hančo. In od nas je odvisno, če imamo inteligenco, kaj jesti, kaj razmišljati, kaj delati, zato da bi lahko celotno telo ostalo v harmoniji in ne bi zboleli prehitro in tako odšli. To v bistvu odvisno od nas, da to razumemo, kako telo deluje. Torej v makrokozmosi v naši družbi bi rekel, da je ta hrana, torej Krišna deli družbo na inteligentne ljudi, tiste, ki menedžirajo, tiste, ki producirajo, tiste ljudi, ki pomagajo, ampak če ne sodelujejo, ampak med seboj tekmujejo, potem ni dober rezultat. Tako kot če bi deli telesa tekmovali med seboj, bi tudi rezultat ne bi bil dober. Hvala.
All right. Father, Grand Rajman, Bhagavad Gita,